Ert News Radio 105,8. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall and did it my way. I've loved, I've laughed and cried, had my fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way. Oh no, oh no, not me. I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the thing he truly feels, and not the words of one who kneels. The record shows I took the blows and did it my way.
Επειδή με προκαλεί ο Θάνος ο Τσιμέκας, το αφιερώνω στη σύζυγό μου, την Αλεξάνδρα. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλό μήνα, καλό Σεπτέμβρη σε όλους. Για τον Σεπτέμβριο έχουμε διαβάσει άπειρα, πολλά είναι και τα τραγούδια για τον Σεπτέμβριο, για την μελαγχολία του, για το καλοκαίρι που φεύγει σιγά σιγά, και εμείς έτσι θέλουμε να υιοθετούμε μια δική μας πιο προσιτή εκδοχή, παύλα ημερομηνία, Λέμε για παράδειγμα 35 Αυγούστου. Είναι και θέμα ψυχολογίας. Από τη μία βλέπεις το μποτιλιάρισμα που σιγά σιγά γίνεται και πιο δύσκολο και από την άλλη θυμάσαι τις εικόνες του καλοκαιριού. Η σύγκριση, πώς να το κάνουμε, είναι δύσκολη. Μακάρι, αυτά που λέγαμε και στο μαγκαζίνο, στο αναλυτικό δελτίο με τον Γιώργο Κοβό, η ομάδα Κόμβος, αυτό το σύστημα με τη νέα τεχνολογία, τις κάμερες και τα drones, που μπαίνουν όλα αυτά στη μάχη, να καταφέρει αυτή η ομάδα να έχει αποτελέσματα. Τώρα, ζούμε πιο πολύ, αλλά όχι υγιείς. Το διαβάζω από την Καθημερινή της Κυριακής. Ο μέσος Έλληνας ζει σχεδόν 12 χρόνια με κακή υγεία. Και το χάσμα αυτό δεν αφορά μόνο στην Ελλάδα, στη χώρα μας. Ηνωμένες Πολιτείες, Αυστραλία, Καναδάς, οι πολίτες ζουν με περίπου 14 χρόνια με κακή υγεία. Το πρόβλημα, όπως αντιλαμβάνεται κανείς, είναι και πολιτικό και κοινωνικό και οικονομικό, αφού, και λέω οικονομικό, μιλάμε για τρεις που χάνονται με άξονα την κακή υγεία. Μιλάμε για τρεις. Οσφιαλγία, κατάθλιψη, βαρικοία και πτώσεις, οι βασικές αιτίες για την άσχημη ποιότητα της ζωής σε αυτά τα χρόνια του βίου των ανθρώπων τα δύσκολα. Ήδη πολλές χώρες έχουν αρχίσει να εστιάζουν στην πρόληψη, αρκετές δίνουν έμφαση στη διατροφή και στην άσκηση. Η επιτυχία της ιατρικής του 20ου αιώνα ήταν να μας κρατήσει ζωντανούς, γράφει η Καθημερινή. Η δοκιμασία του 21ου αιώνα είναι να μας κρατήσει ικανούς και λειτουργικούς. Να πούμε ότι θα έχουμε καλεσμένο σε λίγο για αυτό το ζήτημα, το θεωρούμε πολύ σημαντικό για την ποιότητα της ζωής μας. Κατά τα άλλα, ζούμε ημέρες φρίκης και αυτό ήταν ένα από τα θέματα του αναλυτικού μας δελτίου που προηγήθηκε. Ημέρες φρίκης, ημέρες ενός θρίλερ, αναφέρομαι στην ιστορία της Κυψέλης, η οποία μοιάζει με το σπίτι, με την αυλή των τεράτων. Αλήθεια, ποιος ξέρει τι άλλο θα ξεπηδήσει από αυτό το σπίτι της φρίκης, και δυστυχώς όλη αυτή η ιστορία στο επίκεντρο έχει θύματα παιδιά και ένα μαχαιρωμένο βρέφος που βρέθηκε κατεψυγμένο σε βαλίτσα. Εκεί που νομίζεις ότι όντως τα έχεις δει και τα έχεις ακούσει όλα, στο τέλος υπάρχει κάτι νέο σε αυτόν τον βιότοπο της φρίκης και της βίας. Τώρα, σε πιο διπλωματικό επίπεδο, στην επικαιρότητα συνεχίζει να βρίσκεται η ασπίδα του Αχιλλέα, μια ασπίδα που έχει πολιτική, οικονομική, διπλωματική και ασφαλώς γεωπολιτική διάσταση, μια ασπίδα που εγγράφεται σε μια περίοδο έντασης Ισραήλ-Τουρκίας, αλλά και σε μια περίοδο που έχουν αρχίσει και οι τρικυμίες στα νερά του Αιγαίου, αναφέρομαι στις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας, που και εδώ υπάρχουν εντάσεις. Μάλιστα, για τις σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας, αν μελετήσει κανείς και τον ξένο τύπο, και σήμερα υπάρχουν σχετικά δημοσιεύματα, σε αυτά θα δει και θα συναντήσει ακόμη και σενάρια σύγκρουσης ενός πολύ θερμού επεισοδίου ανάμεσα στο Ισραήλ και την Τουρκία. Τώρα, το ερώτημα είναι, επιβαρύνονται οι σχέσεις μας με την Τουρκία εξαιτίας αυτής της αμυντικής συνεργασίας με το Ισραήλ? Επιβαρύνονται, θα έλεγε κανείς, από το γενικότερο γεωπολιτικό περιβάλλον, γιατί τα προβλήματα με την Τουρκία υπήρχαν και πριν από τις συμμαχικές μας σχέσεις με το Ισραήλ. Θα τα πούμε όλα στην πορεία, αφού δώσουμε το στίγμα μας και την ταυτότητά μας, ότι όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στο Earth News Radio 105,8. Στον ήχο ο Θάνος ο Τσιμέκας, στην παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Ισπυρόαερα, η Λουίζα Μαραβελάκη και στα μικρόφωνα του σταθμού ο Θάνος Σιαφάκας. Because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me? When you don't believe a word I say, we can't go on together with suspicious minds. Σιγά σιγά να περάσουμε και στο ρεπορτάζ, να πάμε στον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας Μεσολογγίου, τον κύριο Νίκο Παπανικολάου. Εκεί είχαμε φωτιά νωρίτερα, να δούμε αν είναι σε εξέλιξη ακόμα. Κύριε Αντιδήμαρχε, καλησπέρα, γεια σας.
Καλησπέρα, καλησπέρα για μένα και στους ακροατές σας.
Πώς είναι τα πράγματα, πώς έχει ελεγχθεί η φωτιά, ελέγχεται?
Είναι υποπλήρη έλεγχο αυτή τη στιγμή. Υπήρχαν 6 εναέρια που κάνανε συνεχόμενες ρήψεις, οπότε και προλάβαμε τα χειρότερα. Υπάρχουν πολλές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Εμείς από την πλευρά μας, από την πρώτη στιγμή, ζητήθηκαν μηχανήματα έργου και υδροφόρες, όπως και η περιφέρεια. Και έχουμε ειδοποιήσει άπαντες, έχουν έρθει εδώ, έχουν κάνει τις παρεμβάσεις που απαιτούνται. Και αυτή τη στιγμή, από ό,τι βλέπω, είμαστε σε πολύ καλό δρόμο.
Έχει απειλές σπίτια, κατοικίες, η φωτιά?
Όχι, όχι. Η φωτιά ξέσπασε από κεραυνό.
Από κεραυνό.
Οποίος έπεσε από κεραυνό, που έπεσε μέσα στο πεδίο βολής. Είναι ένας κλειστός χώρος και είναι ένα βουνό που γίνονται οι βολές εδώ, στο σημείο ακριβώς.
Ναι.
Που ήταν με πεύχα και θάμνους. Οπότε όταν ξέσπασε ανέβηκε προς το βουνό, που είναι λίγο πιο δύσκολο το σημείο για να επέμβει κατευθείαν η πυροσβεστική. Βέβαια υπάρχει και δρόμος από την πίσω πλευρά, οπότε την περικύκλωσαν τη φωτιά και κατάφεραν να την σβήσουν σε σύντομο διάστημα.
Μάλιστα,
θα την περιορίσουν τουλάχιστον.
Παπανικολάου, σας ευχαριστούμε για την άμεση ανταπόκριση στο κάλεσμά μας, στην πρόσκλησή μας.
Να είστε καλά κι εσείς. Έτσι πρέπει να ενημερώνεται και ο κόσμος να γνωρίζουν ακριβώς τι γίνεται.
Σας ευχαριστούμε πολύ και από το Μεσολόγγι θα πάμε στην Φουρνιά Ευρυτανίας. Θυμάστε αυτό το μεγάλο κάλεσμα που έκανε η δασκάλα της περιοχής, η κυρία Παναγιώτα Διαμαντή, η οποία είχε απευθύνει πρόσκληση σε όλο τον κόσμο στο πλαίσιο της προσπάθειας να ανακοπεί η ερήμωση της περιοχής, και τότε είχε ανταποκριθεί και μια οικογένεια με πολλά μέλη, προκειμένου εκείνα να ζητήσει όνειρα, ελπίδα, να χτίσει μια νέα ζωή. Αυτή λοιπόν η πολύτεκνη οικογένεια απεφάσισε να επιστρέψει, να φύγει από την Φουρνιά Ευρυτανίας. Αφήνει να εννοηθεί σε μια έτσι ανακοίνωση, ανάρτηση που έκανε η οικογένεια, ότι η πραγματικότητα δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες που είχε αυτή η οικογένεια. Θα δούμε τι σημαίνει αυτό το μήνυμα που εκπέμπει αυτή η οικογένεια, και νομίζω ότι καλύτερα θα μας τα πει η ίδια η δασκάλα που απίφθινε τότε πριν από 2 χρόνια αυτή τη μεγάλη πρόσκληση και πρόκληση, θα έλεγα. Είναι κοντά μας η κυρία Παναγιώτα Διαμαντή. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας.
Πώς έχουν τα πράγματα, ποια είναι τα πραγματικά γεγονότα?
Στη Φουρνά Ευρυτανίας είχε ξεκινήσει πριν 2 χρόνια η προσπάθεια, όπως πολύ καλά αναφέρατε, η νέα ζωή στο χωριό, που πήρε σάρκα και οστά ως νομικό πρόσωπο πλέον εδώ και 2 χρόνια. Έχουν εγκατασταθεί 5 νέες οικογένειες στο χωριό, πέραν της οικογένειας αυτής που αποφάσισε η Βασιλική με τον Στέφανο να μετοικήσουν για την Άξο, για τα πατρογονικά εδάφη του Στέφανο, όπου εκεί βρίσκονται οι γονείς του, που μπορούν να τους παρέχουν μια επιπλέον υποστήριξη με τα παιδιά. Όσοι είμαστε γονείς, νομίζω καταλαβαίνουμε πολύ καλά πώς είναι να έχεις κοντά τους συγγενείς σου και τους παππούδες, πόσο αυτό είναι χρήσιμο για τους γονείς. Και φυσικά η εξασφάλιση μιας κατοικίας σε αυτό το πλαίσιο είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν παρέχεται και το σπίτι δωρεάν. Μια νέα οικογενειακή ευκαιρία υπήρξε για αυτούς τους ανθρώπους και αποφάσισαν πως αυτό θα ήταν καλύτερο για την οικογένειά τους, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ θεμητό και φυσικά...
Να γυρίσουμε λίγο πίσω. Δηλαδή, ξέρετε, διαβάζω την ανακοίνωση, την ανάρτηση. Η ζωή δεν τα έφερε όπως τα ονειρευτήκαμε, δεν φεύγουμε με θυμό. Υπάρχει μια πικρία σε όλο αυτό. Τι έκαναν αυτοί οι άνθρωποι αυτά τα 2 χρόνια και γιατί έφυγαν κατά την κρίση σας?
Η οικογένεια όταν ήρθε στη Φουρνά ήταν η πρώτη από τις 6 οικογένειες που ήρθαν. Η μητέρα ήταν κομμώτρια, είναι κομμώτρια και ο σύζυγος δούλευε στο δασικό συνεταιρισμό ξυλίας. Βρήκαμε, τους επιδοτήσαμε τα πρώτα τους ενίκια για αρκετούς μήνες, ενώ πλέον το πρόγραμμα επιδοτεί την μετεγκατάσταση και τα τρία πρώτα ενίκια. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, επειδή τότε στηνόταν το πρόγραμμα, επιδότησε τα ενίκια της οικογένειας σχεδόν για ένα χρόνο, προκειμένου να υποστηριχθούν, καθώς και με άλλες δράσεις. Βρήκαμε τις θέσεις εργασίας στους γονείς και κατοικία με πολύ χαμηλό ενίκιο. Η οικογένεια στην πορεία όμως είναι ελεύθερη να κάνει τις δικές της επιλογές και προσωπικές, οικογενειακές και επαγγελματικές. Στη συνέχεια εκείνοι αποφάσισαν να ανοίξουν ένα δικό τους μαγαζί, ένα μαγαζί εστίασης, με αποτέλεσμα, όπως καταλαβαίνετε...
Πώς το είπαν, λίγο απ' όλα, πώς το...
Λίγο απ' όλα,
το λίγο απ' όλα, έτσι.
Έτσι, με αποτέλεσμα, μετά, όπως καταλαβαίνετε, ένα μαγαζί εστίασης να απαιτεί πάρα πολλές ώρες εργασίας. Για μια οικογένεια με πάρα πολλά παιδιά, αυτό στην πορεία εξελίχθηκε ως δυσκολία, χρονική δυσκολία.
Μιλάμε για 6 παιδιά, έτσι.
Ακριβώς. Μια χρονική δυσκολία για τους γονείς και σίγουρα το γεγονός ότι, όπως καταλαβαίνετε, όταν και οι δύο γονείς απασχολούνται στην ίδια επιχείρηση, μειώνεται το οικονομικό, ας πούμε, δυναμικό το οποίο μπορεί να παρέχει η εργασία τους. Αλλά σας ξαναλέω πως αυτό δεν έχει να κάνει τόσο πολύ με το κομμάτι το επαγγελματικό, καθώς τη θέση της Βασιλικής έχει πάρει η αδερφή της Βασιλικής με τα δικά της παιδιά που μετήκησε στη Φούρνα και η οποία ανέλαβε και το μαγαζί και θα συνεχίσει να το λειτουργεί. Mm-hmm. Πιο πολύ ήταν το ζήτημα ότι η οικογένεια έκανε μια δική της οικογενειακή επιλογή μέσα από την ευκαιρία αυτή που τους παρουσιάστηκε να βρίσκονται κοντά στους συγγενείς τους και να έχουν ένα εξασφαλισμένο σπίτι. Και όπως γνωρίζετε, φυσικά η ζωή σε ένα νησί, ειδικά σε ένα τόσο μεγάλο τουριστικό νησί, είναι σίγουρα με περισσότερες ευκαιρίες και τους καλοκαιρινούς μήνες για να δουλέψει, που μπορεί να σημαίνει ότι το χειμώνα που τα παιδιά θα βρίσκονται στο σχολείο θα έχουν περισσότερο ελεύθερο χρόνο.
Υπάρχει, κυρία Διαμαντή, κάτι που κατά την κρίση σας και πάλι, γιατί εσείς ζείτε τα γεγονότα και την πραγματικότητα εκεί, που δεν πήγε καλά, κάτι που ενδεχομένως έδωσε το χτύπημα, ας πούμε, έτσι, στο γεγονός αυτοί οι άνθρωποι να απογοητευτούν εν μέρη από την πραγματικότητα στην Φουρνά Ευρυτανίας. Το λέω αυτό για να μην δοθεί και ένα αρνητικό μήνυμα σε όλους εκείνους που ενδεχομένως και στο πίσω μέρος του μυαλού τους σκέφτονται το ίδιο, να κάνουν το ίδιο.
Κοιτάξτε λίγο, η νέα ζωή στο χωριό έχει βοηθήσει, πέρα από τις οικογένειες που έχουν μετικήσει στη Φουρνά, 6 στο σύνολο μαζί με αυτή την οικογένεια, 6 ακόμη οικογένειες στη Δίτσα Ιωαννίνων και 2 στο Κόκκινο Βιωτίας, μέσα σε αυτά τα 2 χρόνια δράσης. Οι προσωπικές σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στους ανθρώπους και τους κατοίκους του χωριού ή ανάμεσα στα παιδιά και σε όλους τους υπόλοιπους δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί ούτε να προβλεφθεί, ούτε να με κάποιο τρόπο προφυλαχθεί ή δημιουργηθεί.
Υπήρξαν εντάσεις δηλαδή, αυτό μας λέτε.
Δεν υπήρξαν εντάσεις, αλλά όπως καταλαβαίνετε, όταν μια οικογένεια πηγαίνει σε έναν τόπο, φτιάχνει ένα, δουλεύει κάπου αλλού, μεταφτιάχνει ένα δικό της μαγαζί, θέλει μια άλλη διαχείριση, θέλει κάποια επικοινωνία, είναι πολλά τα παιδιά, είναι η προσαρμογή των παιδιών. Η οικογένεια ζούσε στην Αθήνα, μετήκησε στη Γερμανία, επέστρεψε από τη Γερμανία, μετήκησε στη Φουρνά. Αυτή τη στιγμή δεν επιστρέφει στην Αθήνα,
στην
στο αστικό κέντρο. Αποφασίζει να πάει στην Άξο για να βρει κάτι καλύτερο για την οικογένειά της. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι προσωπικές επιλογές κάθε ανθρώπου και οι σχέσεις που θα δημιουργήσει εκεί είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να προβλεφθεί. Ας πούμε, θα σας δώσω το παράδειγμα, η άλλη οικογένεια που έχει έρθει από αυτές τις 6 έκανε τουμπάρους στο χωριό, τους πάντρεψαν και τους βάφτισαν τα παιδιά.
Ναι.
Δηλαδή, είναι κάτι το οποίο δεν σημαίνει απαραίτητα η εντύπωση που μπορεί να δημιουργήσει μια οικογένεια ή ένας άνθρωπος από έναν τόπο ότι είναι η αντικειμενική. Μπορεί να μην ταιριάζει στην ιδιοσυγκρασία του.
Σύμφωνοι. Ο καθένας κάνει τις επιλογές του ούτως ή άλλως και έχει το δικαίωμα να αλλάξει μία και δύο φορές και τρεις φορές κατοικία. Ξέρετε, το λέω γιατί είχα μια εμπειρία πριν από λίγες ημέρες σε νησί, δεν θα πω ποιο νησί, όπου εκεί ένας επιχειρηματίας μου είπε ότι πλέον δεν μένω στο νησί, αλλά μένω τους θερινούς μήνες, γιατί είναι η επιχειρηματική μου δραστηριότητα, η επαγγελματική μου, και στη συνέχεια πηγαίνω στην Αθήνα, διότι θέλω το παιδί μου να έχει ένα σχολείο, θέλω το παιδί μου να έχει ένα γιατρό, θέλω το παιδί μου να έχει ένα νοσοκομείο όταν το χρειαστεί, και ότι αυτό δεν μπορεί να συμβεί το χειμώνα, διότι άντε με τα 8 και 9 μποφόρ να φύγεις για την Αθήνα. και να βρεις καράβι όταν υπάρχει πλοίο μία ή δύο φορές την εβδομάδα. Το λέω αυτό γιατί η περιφέρεια γενικώς έχει τις δυσκολίες της.
Τα νησιά ιδιαίτερα έχουν αυτές τις δυσκολίες που αναφέρεται πάρα πολύ σημαντικά. Ευτυχώς στην επαρχία μέχρι στιγμής δεν το έχουμε τόσο πολύ αυτό, γιατί είναι εύκολη προσδιοδική πρόσβαση. Δηλαδή, ας πούμε, και στη Φουρνά η Βρετανία, πέραν το ότι υπάρχει ο αγροτικός γιατρός, υπάρχει το Καρπενήσι, το οποίο είναι το νοσοκομείο του σε 50 λεπτά, είναι το νοσοκομείο της Λαμίας που είναι σε 1 ώρα και ένα τέταρτο, σε 3 ώρες είσαι στην Αθήνα. Υπάρχει η σύνδεση αυτή και εννοείται ότι υπάρχουν και δομές παιδείας, αλλιώς δεν θα υπήρχε και η νέα ζωή στο χωριό να.
Το κάλεσμα το δικό σας συνεχίζεται, είναι σε ισχύ, σε εξέλιξη?
Βεβαίως, έχουμε 80 οικογένειες στην αναμονή αυτή τη στιγμή. Την προηγούμενη εβδομάδα βρέθηκα στο Δήμο Ρεστιάδας, έπειτα από πρόσκληση του Δημάρχου, για να μελετήσουμε τα χωριά του Δήμου και εκεί που εμφανίζεται πολύ έντονη δημογραφική μείωση. Οπότε έχουμε ξεκινήσει στο πρώτο βήμα, μελετήσαμε όλα τα χωριά που έχουν σχολεία. Και αυτή τη στιγμή μέχρι το επόμενο δεκαήμερο θα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για να δούμε αν θα επιλεγεί ένα ή περισσότερα χωριά προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα και να υποστηριχθούν οι οικογένειες να μετοικήσουν στον τόπο εκεί, που εκεί λόγω ενός μεγάλου χορηγού που έχουμε οι οικογένειες θα επιδοτηθούν για τα πρώτα τους έξοδα της μετεγκατάστασης των ενοικίων και κάποια ακόμη που χρειάζονται. Μάλιστα. Με το ποσό των 5.000 ευρώ λόγω της απόστασης και των μεγαλύτερων εξόδων που φέρνει μια τέτοια αλλαγή.
Κυρία Διαμαντή, για να κλείσουμε, δεν θέλω να το κάνω μελό, αλλά θα ήθελα το δικό σας αντίο στον Στέφανο και την Βάσο και τα παιδιά τους και τα 6 παιδιά τους.
Δεν υπάρχει αντίο. Όπως έγραψε και η Βασιλική, κάποια αντίο δεν είναι για πάντα. Με τον Στέφανο και τη Βασιλική έχουμε εξαιρετική σχέση. Μας περιμένουν στην Άξο να κάνουμε όλοι μαζί διακοπές. Πέρασαν, έγραψαν τη δική τους ιστορία στη Φουρνά. Ξεκινήσαμε μαζί όλο αυτό. Είμαστε μαζί σε όλο αυτό. Για μας είναι πολύ σημαντικό ότι ο σπόρος που φυτεύει η νέα ζωή στο χωριό μέσα στην οικογένεια, ο σπόρος της αποκέντρωσης, πιάνει σάρκα και οστά, ανθίζει στις οικογένειες. Και αν αποφάσισαν ότι καλύτερα τους ταιριάζει αυτό το μέρος, όπου με τους συγγενείς τους και το σπίτι τους θα υποστηριχθούν καλύτερα, για μας είναι χαρά, γιατί και εκεί σχολεία θα στηρίξουν.
Λοιπόν, κυρία Διαμαντή, κρατάω αυτό το τελευταίο που είπατε. Κάποια αντίο δεν είναι για πάντα και κολλάει σε πολλά. Σας ευχαριστώ θερμά για την ενημέρωση. Να είστε καλά, καλή συνέχεια στην προσπάθειά σας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
In a little tent, oh, and just like the river, I've been running ever since. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will. It's been too.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Jokes, my love.
to save you from being alone. You stole my soul, and that's a pain I can do without. All I needed was a friend to lend a guiding hand, but you turned into a lover and mother. What a lover, you wore me out. All you did was wreck my bed, and in the morning kick me in the head. Oh, Maggie, I couldn't have tried anymore. You led me away from home, 'cause you didn't wanna be alone. You stole my heart, I couldn't leave you if I tried.
Λοιπόν, δεύτερο μέρος της εκπομπής, της επικαιρότητας, με Rod Stewart ξεκινήσαμε. Να πούμε ότι φαίνεται ότι στον τουρισμό τα πράγματα είναι καλά, το διαβάζω από το πρώτο θέμα. Πάνω από τα επίπεδα του 25, οι αφήξεις και τα έσοδα, έτσι, οι αφήξεις και τα έσοδα, δηλαδή αν και ξοδεύουν, και αυτό το έχουμε ακούσει από όλους τους ειδικούς και τους αρμόδιους στον τουρισμό, ότι οι τουρίστες ξοδεύουν λιγότερα φέτος, το τελικό ισοζύγιο είναι θετικό. Άρα λοιπόν είμαστε πάνω από τα επίπεδα του 25 και σε αφήξεις και σε έσοδα. Το κομμάτι τουρισμός είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Κάποιοι περιορισμοί πραγματικά αισθάνονται ότι υπάρχει κορεσμός. Κάποιοι άλλοι έχουν ανάγκη με τουριστικές ενέσεις. Όλα αυτά όμως δεν είναι της παρούσης. Να σταθούμε μάλλον στο πρωτοσέλιδο σήμερα στα Νέα, στην εφημερίδα Τα Νέα, με τίτλο «Μηνύματα και κλέφτες», ότι υπάρχουν πολλά πλέον SMS της απάτης. Του στυλ βλέπουμε στο κινητό μας ότι έχεις κλείσει από την τροχέα, ότι άμεσα πρέπει να πληρωθεί το πρόστιμο, ότι το δέμα σας δεν μπόρεσε να παραδοθεί, ότι πρέπει οπωσδήποτε να πατήσετε ένα link για να ενημερωθείτε. Εκεί θα πρέπει όλοι να σκεφτούμε, να δανειστούμε χρόνο από τον εαυτό μας. Περίπου λένε οι ειδικοί 10 δευτερόλεπτα παίρνει αυτό πριν απαντήσουμε, πριν πατήσουμε κάποιο link. Σε αυτά τα δευτερόλεπτα θα πρέπει να σκεφτούμε αν περιμέναμε μάλλον κάποιο ανάλογο αντίστοιχο μήνυμα, και βεβαίως να σκεφτούμε ποιος είναι αυτός που στέλνει αυτό το μήνυμα και γιατί θέλει τόσο άμεσα την απάντηση, να μας ζητήσει χρήματα, να μας ζητήσει προσωπικά δεδομένα, κωδικούς κτλ. Γενικότερα αυτή η χρονική πίεση, όταν τη βλέπετε, αυτό το άμεσο, όταν το αισθάνεστε, το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να σκεφτείτε είναι ότι πιθανότατα αυτό το μήνυμα είναι, αν μη τι άλλο, ύποπτο. Το λέγαμε και νωρίτερα για τα ελληνοτουρκικά, για τα κύματα που έχουν υπάρξει, που βλέπουμε, που παρατηρούμε στο Αιγαίο. Νέα ένταση λοιπόν επικρατεί στα ελληνοτουρκικά, το διαβάζω από το Earth News, καθώς η χώρα μας εξέδωσε αντινάφθεξ λίγες ώρες μετά τη νέα πρόκληση της Άγκυρας με την αποστολή ερευνητικού σκάφους νοτιοδυτικά του Καστελόριζου. Μάλιστα δεν αποκλείεται σε κάποια παρόμοια ενέργεια να προχωρήσει και η Κύπρος τις επόμενες ώρες, εφόσον το ερευνητικό πλοίο Μαρμαρά κινηθεί προς τα εκεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, το τουρκικό ερευνητικό Μαρμαρά παρακολουθείται σε πραγματικό χρόνο από τα μέσα των ενόπλων δυνάμεων αλλά και του λιμενικού σώματος, και όλα ξεκίνησαν από την τουρκική ναυτική οδηγία, ναύτεξ δηλαδή, με την οποία η γείτονα δεσμεύει περιοχές ελληνικής δικαιοδοσίας για έρευνες επιστήλης ύδατος. Λοιπόν, αυτά σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά. Να πάμε τώρα σε αυτό που λέγαμε και στο αναλυτικό δελτίο, σε σχέση με το σύστημα Κόμβος. Αν θα καταφέρει αυτό το σύστημα να αντιμετωπίσει σε ένα βαθμό τα προβλήματα στην κυκλοφορία και στις περιπτώσεις των τροχαίων ατυχημάτων. Είναι κοντά μας ο κύριος Ορφέας Καρούτζος, είναι συγκοινωνιολόγος, μηχανικός και επιστημονικός συνεργάτης του Εργαστηρίου Συγκοινωνιακής Τεχνικής Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Καλησπέρα κύριε Καρούτζο.
Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς για την ανταπόκριση έχουμε ένα σύστημα λοιπόν, το οποίο περιλαμβάνει, έχει κάμερες, έχει drones, έχει συστήματα τεχνολογίας σύγχρονα, έχει μοτοσυκλέτες, έχει γερανούς, ώστε κάθε φορά που συμβαίνει κάτι, που συνήθως συμβαίνει, το έχουμε δει ούκο λίγες φορές, να υπάρχει μια γρήγορη παρέμβαση, κυρίως σε περιπτώσεις τροχαίων ατυχημάτων, συγκρούσεων κτλ. Πώς το βλέπετε?
Λοιπόν, να πούμε κάποια πράγματα αρχικά για όλη την πρωτοβουλία. Η κατεύθυνση έχει σημασία να πούμε ότι είναι τεχνικά όρθια, είναι στη σωστή κατεύθυνση, είναι στη σωστή βάση για ό,τι χρειαζόμαστε. Έχουμε από τις πρώτες φορές ενιαία επιχειρησιακή εικόνα, αυτό που λέμε Common Operational Picture στην έρευνα και στο τεχνοκρατικό σκηνικό, δηλαδή το COP. Έχουμε δηλαδή σύνδεση και σύνθεση διαθέσιμων δεδομένων, τα οποία δεδομένα θα εξυπηρετούν τις δυνάμεις που βρίσκονται στο δρόμο. Δηλαδή θα έχουμε πρακτικά ένα σύστημα υποστήριξης αποφάσεων, το οποίο θα μπορέσει ουσιαστικά να υποστηρίζει τις δυνάμεις εδάφους, και έχουμε πρακτικά δύο κατευθύνσεις. Η μία είναι στην πρόληψη, δηλαδή έχουμε κάποια συμφόρηση, έκτακτη συμφόρηση στον δρόμο, και επιτόπου απευθείας έχουμε δυνάμεις εδάφους οι οποίες ανταποκρίνονται και προσπαθούν να μετριάσουν το ζήτημα. Και η δεύτερη είναι σε κομμάτι απόκρισης, δηλαδή έχουμε ένα έκτακτο συμβάν και απευθείας, όπως έχει αναφερθεί και σε πάρα πολλά δισογραφικά και πάρα πολλές φορές, βγαίνουν τα δίκυκλα και απευθείας προσπαθούν να επιλύσουν αυτή την κατάσταση. Έχουμε, όπως είπατε, ενιαία εικόνα από κάμερες, drones και άλλες πηγές δεδομένων. Έχουμε γεωγραφικό εντοπισμό με ιεράρχηση των περιστατικών, άμεση αποστολή μονάδων και ρυθμιστών κυκλοφορίας και παρακολούθηση επί της ουσίας μέχρι και την αποκατάσταση κυκλοφορίας, είτε είναι από συμβάν, είτε από έκτακτη συμφόρηση, όπως λέμε εμείς.
Μίλησε ο Υπουργός, ο κύριος Χρυσοχοΐδης, για ένα 25 με 30% κέρδος χρόνου. Το υιοθετείτε αυτό?
Κοιτάξτε, ο στόχος του 25% καταρχάς πρέπει να φανεί σε διάστημα μηνών. Για μένα είναι τουλάχιστον 3 με 6 μήνες. Όπως έχει αναφερθεί, το σύστημα αυτή τη στιγμή το καλοκαίρι ήταν σε πιλωτική λειτουργία. Αυτή τη στιγμή μπαίνουμε σε αυτό που λέμε παραγωγική λειτουργία, δηλαδή σε πραγματικές συνθήκες να δούμε πώς θα ανταποκρίνει το σύστημα. Άρα, σε 3 μήνες από τώρα, τι θα πρέπει να γνωρίζουμε, πόσο μειώθηκε ο χρόνος ανίχνευσης ενός περιστατικού, πόσο γρηγορότερα μπορεί να αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία, αυτό που λέμε εμείς απλοϊκά να άνοιξε ο δρόμος, δηλαδή πόσες οχηματόρες καθυστέρησης έχουμε εξοικονομήσει, δηλαδή πόσα λεπτά εν τέλει κερδίζουμε, και φυσικά, όπως προαναφέραμε, πόσο γρήγορη είναι και η απόκριση των μονάδων εδάφους. Δηλαδή, αυτό το σύστημα τελικά, που είναι ένα σύστημα υποστήριξης αποφάσεων, μας βοηθά, μας βελτιώνει την επιχειρησιακή ικανότητά μας? Αυτό είναι επί της ουσίας που πρέπει να δούμε στους επόμενους 3 μήνες.
Κύριε Καρούτζο, υπάρχει αντίληψη ότι κάθε χρόνο προστίθεται χιλιάδες νέα αυτοκίνητα στους δρόμους της Αττικής. Ίσως και 120.000 είναι ένας αριθμός. Άρα, όσοι δρόμοι και αν φτιαχτούν, το πρόβλημα θα υπάρχει. Το ζήτημα είναι, και μαθαίνω ας πούμε ο Κόμβος, Καραμαγκά και τα λοιπά, αλλά το ζήτημα είναι πώς δεν θα παίρνει κανείς το αυτοκίνητό του. Αυτό δεν το έχουμε λύσει ακόμα.
Νομίζω εδώ η απεσιόδοξη, να την πω στην αρχή, η απάντηση θα ήταν με βάση το προηγούμενο ρεπορτάζ σας, αποκέντρωση. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πολύ μακρινό ακόμα. Άρα, να πάμε λίγο ξανά στο σύστημα Κόμβος. Θα λύσει το κυκλοφοριακό? Όχι, είναι η απάντηση. Να το πούμε έτσι πάρα πολύ ανοιχτά. Θα περιορίσει σημαντικά τις καθυστερήσεις από έκτακτα περιστατικά και από έκτακτη συμφόρηση. Φυσικά. Όμως η δομική αντιμετώπιση της συμφόρησης εμείς θέλει ένα ευρύτερο πακέτο μέτρων. Δηλαδή, τι χρειαζόμαστε εμείς ως Σύλλογος Ελλήνων Συγγενειολόγων, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Χρειαζόμαστε καλύτερα και πιο αξιόπιστα μέσα μαζικής μεταφοράς. Χρειαζόμαστε ειδικά για τις οδικές μετακινήσεις προτεραιότητα στα μέσα μαζικής μεταφοράς, δηλαδή λεωφορεία και τρόλι. Χρειαζόμαστε εκτεταμένους ελέγχους διστάθμευσης, ειδικά στην παράνομη στάθμευση, που μπορεί να είναι ένα ζήτημα το οποίο επιβαρύνει πάρα πολύ το κυκλοφοριακό. Χρειαζόμαστε μετά καλύτερες λύσεις σε ό,τι αφορά τη βελτιστοποίηση της σηματοδότησης. Αυτό που πάρα πολλές φορές σας έχετε ακούσει, έξυπνα φανάρια που λέμε, που επί της ουσίας ο κόμβος αυτό πάει να λύσει ως ένα βαθμό σαν μέση λύση με τους ρυθμιστές της κυκλοφορίας. Και από εκεί και πέρα, μιας και αναφέρατε και τεχνικά έργα, φυσικά καλύτερη διαχείριση οδικών έργων. Δεν μπορούμε να έχουμε ένα οδικό έργο το οποίο να υλοποιείται και να ουσιαστικά να κλείνουμε τελείως έναν άξονα, όπως έχετε δει να γίνεται στο Σκαραμαγκά, ας πούμε, ένα παράδειγμα που το έχουμε ζήσει πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό.
Είπε ο Υπουργός ότι δεν υπάρχει μάγος για να λύσει το πρόβλημα του Κηφισού. Τώρα, ο Κηφισός είναι ένα πρόβλημα το οποίο πονάει πάρα πολύ. Και μάλιστα χάνονται πάρα πολλές ώρες στον Κηφισό με κόστος και χαμένος χρόνος και καύσιμα και πολλά άλλα. Όντως δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις για τον Κηφισό, τι λέτε?
Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ ορθή η απάντηση του Υπουργού. Καταρχάς να πούμε ότι ο Κηφισός έχει αναφερθεί πάρα πολλές φορές στα ειδησιογραφικά και είναι ένας άξονας που, αν το δούμε αντικειμενικά, εξυπηρετεί όλο τον εμπορευματικό φόρτο που μπορεί να φέρει από το λιμάνι του Πειραιά και από την Αθήνα, να το πούμε, ή από τις περιοχές της Αθήνας που μπορεί να βρίσκονται πιο κεντρικά και πηγαίνουν προς την Βαρυμπόμπη, προς τις βιομηχανικές περιοχές, αλλά και στην υπηρετική Ελλάδα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε άλλη εναλλακτική. Έχουμε δηλαδή πάρα πολύ μεγάλη εμπορευματική κίνηση στον άξονα αυτό, ειδικά τις πρωινές ώρες. Έχουμε κίνηση από τον νότο προς το βορρά. Οι εργαζόμενοι που πηγαίνουν αυτές τις ώρες επίσης επιβαρύνουν. Και φανταστείτε ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει άλλη λύση. Δηλαδή, η άλλη λύση θα ήταν να πάμε από αρτηρίες οι οποίες είναι πιο αστικές. Άρα, τι να δημιουργήσουμε? Να δημιουργήσουμε επί της ουσίας αυτό που εμείς λέμε τη μεταφορά προβλήματος σε γειτονικούς άξονες. Μπορεί να αποσυμφορηθεί ο Κηφισός. Ελάχιστα, αλλά αυτή η ελάχιστη αποσυμφόρηση εν τέλει θα αποσυμφορήσει άλλους άξονες. Άρα, κατά με, είναι σωστή και πολύ ορθή η τοποθέτηση τεχνικά του Υπουργού ότι πραγματικά δεν υπάρχει μαγικό ραβδί να βοηθήσει το ζήτημα στον Κηφισό. Μόνο εναλλακτικές, και αυτό θα ήταν μόνο για να έτσι αποσυμφορήσουμε λίγο την εμπορευματική κίνηση.
Είναι αλήθεια ότι χάνονται 111 ώρες ετησίως και 180 με 200 εκατομμύρια ευρώ ετησίως καύσιμα και τα λοιπά σε σχέση με το μπλοκάρισμα στους δρόμους της πόλης της Αττικής?
Κοιτάξτε, υπάρχει ένας δείκτης που έχει αναφερθεί πάρα πολύ, ο TomTom, ο οποίος λέει ότι της TomTom, της εταιρείας, ο οποίος τι μας λέει, ότι χάνουμε περίπου 143 ώρες το χρόνο. Αυτές τις 143 ώρες, είτε είναι και απεσιόδοξο, είτε σαν μετρική δηλαδή, είτε είναι απεσιόδοξη, επί της ουσίας, αν κοστολογήσουμε τον χρόνο που μπορεί να έχει η κάθε χαμένη ώρα μας στο δρόμο, μιλάμε, όπως καταλαβαίνετε, εκτός για τα κάψιμα και χαμένους χρόνους που είναι χρήμα.
Άρα, 100 ώρες εννοείται και τα λοιπά.
Ακριβώς. Οι ώρες που χάνουμε στον δρόμο και είναι επιπλέον αυτών που θα κάναμε για να πάμε σε μια μετακίνηση μας, για να εκτελέσουμε μια μετακίνησή μας, είναι επιπρόσθετο κόστος, χρονικό κόστος, πέραν των καυσίμων. Τώρα, από μετρήσεις που εμείς έχουμε κάνει στο Εργαστήριο Συγκοινωνικής Τεχνικής για πολύ συγκεκριμένους άξονες, έχουμε δει ότι αυτή η εκτίμηση της TomTom της εταιρείας δεν είναι πάρα πολύ μακριά και σε προηγούμενες χρονιές, δηλαδή από το 2023 και μετά, που πρακτικά ανακάμψαμε από την πανδημία, έχουμε δει ότι αυτές οι ώρες δεν είναι τόσο μακριά. Είμαστε περίπου σε 125 με 130 καμένες ώρες το χρόνο σε συγκεκριμένους άξονες.
Λοιπόν, θέρμα σας ευχαριστούμε. Οι δυσκολίες παραμένουν. Θα δούμε τα αποτελέσματα αυτής της νέας προσπάθειας. Να ευχαριστήσουμε θερμά τον κύριο Ορφέα Καρούτσο, τον συγκοινωνιολόγο, ο οποίος είχε την καλοσύνη να απαντήσει στα ερωτήματά μας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Tea, my dear, I like my toast on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York.
Θα κλείσουμε την εκπομπή όπως ξεκινήσαμε, με την εισαγωγή μας σε σχέση με αυτό που διαβάσαμε από την Καθημερινή της Κυριακής, ότι ζούμε πιο πολύ αλλά όχι υγιείς. Είναι κοντά μας ο κύριος Γιώργος Χρούσος, ακαδημαϊκός, καθηγητής και πρόεδρος του Τμήματος Παιδιατρικής της Ιατρικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Καλησπέρα σας, κύριε Χρούσο.
Καλησπέρα σας. Γεια σας.
Είναι αλήθεια ότι όντως ζούμε πιο πολύ αλλά όχι υγιείς και ότι ο μέσος Έλληνας ζει σχεδόν 12 χρόνια με κακή υγεία?
Ακριβώς έτσι είναι και δεν είναι μόνο Έλληνας. Σε πολλές χώρες, δυτικές χώρες, το ίδιο συμβαίνει. Δηλαδή ζούμε περισσότερα χρόνια από όσο ζούσαμε στο παρελθόν, αλλά έχουμε πιο πολλά προβλήματα. Έχει αυξηθεί ο χρόνος που έχουμε προβλήματα υγείας.
Αυτός ο χρόνος είναι πάνω κάτω στα 10 χρόνια και λίγο παραπάνω σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Αυστραλία, τον Καναδά. Προκύπτει ένα πελώριο γιατί σε σχέση με την ποιότητα της ζωής μας? Υπάρχει απάντηση?
Κοιτάξτε, να σας πω, το καταλαβαίνουμε γιατί. Είναι το ότι η δυτική ζωή, ο δυτικός τρόπος τα τελευταία 70 χρόνια έχει αλλάξει πάρα πολύ. Και ζούμε πιο έντονα. Υπάρχει πιο πολύ ψυχοκοινωνικο-οικονομικό στρες. Υπάρχει και πολύ μόλυνση του περιβάλλοντος. Έχει επηρεαστεί ο ύπνος, κοιμόμαστε λιγότερο. Δηλαδή είναι μια σειρά από αλλαγές οι οποίες έχουν επηρεάσει το γονιδίωμά μας, τα κύτταρά μας. Τα οποία γερνάνε νωρίτερα από την ώρα τους. Όμως παρόλα αυτά ζούμε περισσότερο, διότι έχουμε εξαιρετικά φάρμακα.
Ναι. Είναι και μια στροφή αυτό στην ζωή με τα φάρμακα, έτσι, στη ζωή με τα χάπια.
Ακριβώς.
Ποιες είναι οι βασικές παθήσεις που δυσκολεύουν τη ζωή μας? Αν μπορούμε να τα ιεραρχήσουμε, δηλαδή, τα ζητήματα.
Τα λεγόμενα χρόνια μη μεταδεδόμενα νοσήματα. Ξεκινώντας από την παχυσαρκία, μεταβολικό σύνδρομο, διαβήτης τύπου 2, υπέρταση, υπερχολεστερολεμία και καρκίνος.
Ναι.
Όλα αυτά, δηλαδή μεταβολικά, καρδιαντιακά, καρκίνος, όλα αυτά εμφανίζονται νωρίτερα, αλλά τα αντιμετωπίζουμε με τα πολύ καλά φάρμακα που έχουμε.
Ναι. Μπορούμε να δούμε λίγο το κόστος? Είναι ένα ζήτημα βασικά κοινωνικό, πολιτικό, οικονομικό, έτσι. Ποιο είναι το κόστος σε χρήμα αυτής της δύσκολης δεκαετίας?
Το κόστος είναι τεράστιο. Τεράστιο. Υπολογίσαμε από δεδομένα που υπάρχουν ότι αν φτιάχναμε την ακοή παραδοσιάριν των μεγάλων ανθρώπων να ακούνε καλύτερα ή την όραση ή την ισορροπία τους, έτσι ώστε να μην πέφτουν, θα είχαμε μεγάλο όφελος οικονομικό.
Δηλαδή?
Εκτός από το ψυχολογικό και κοινωνικό όφελος.
Το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σε αριθμούς το έχετε καταγράψει, το έχετε μετρήσει?
Το καταγράψαμε στο άρθρο της Καθημερινής με την κυρία Χατζηανδρέου και είναι εκεί για όποιον θέλει να το δει. Τα νούμερα μιλάμε για δισεκατομμύρια, τρισεκατομμύρια. Εάν μπορούσαμε να κάνουμε εύκολες μεταβολές με οι οποίες δεν κοστίζουν πολύ,
όπως...
αλλά τα απέφεραν πάρα πολλά.
Δηλαδή να δούμε, να δούμε λίγο τη θεραπεία, είναι η άσκηση, είναι για παράδειγμα, ακούω ότι για χώρες που φορολογούν τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα.
Ακριβώς, να σας πω είναι 5 πράγματα, να σας το πω πολύ απλά.
Ναι.
Το πιο σημαντικό από όλα είναι ο ύπνος. Έχει βρεθεί από μεγάλη μελέτη στην Αμερική ότι είναι παράγον υγείας. Δηλαδή αν κοιμάται κανείς καλά, αρκετές ώρες και με καλή ποιότητα ύπνου, αυτό του προσφέρει ένα μεγάλο περιθώριο υγείας. Το δεύτερο είναι τα τρόφιμα. Δυστυχώς τρώμε πάρα πολλά υπερκατεργασμένα τρόφιμα, τα οποία είναι γεμάτα αλάτι, ζάχαρη, κορεσμένα λίπη, διάφορες ουσίες συντηρητικά, ουσίες που αυξάνουν τη γεύση. Αυτά λοιπόν από μόνα τους είναι καταστροφικά. Και το τρίτο είναι ότι δεν ασκούμεθα αρκετά. Τώρα, τα επόμενα είναι ότι έχουμε αλλάξει την κανονικότητα της ζωής. Παλιά οι άνθρωποι ξυπνάγανε μια συγκεκριμένη ώρα, τρώγανε μια συγκεκριμένη ώρα και κοιμόσανε μια συγκεκριμένη. Τώρα αλλάζουμε. Έχουμε τα φώτα, μπορούμε να κάτσουμε όσο αργά θέλουμε τη νύχτα. Δηλαδή, αν κάνουμε μεγάλες αλλαγές, δηλαδή μια νύχτα να κοιμόμαστε στις 10 και την άλλη στις 2 το πρωί, αυτό για τον οργανισμό είναι μεγάλο στρες.
Ναι.
Και τέλος, πάρα πολύ σημαντικό είναι η διαχείριση του στρες. Πώς το διαχειριζόμαστε.
Αυτό επηρεάζει και τον ύπνο, έτσι.
Ακριβώς. Είναι εκεί το στρες. Δεν μπορεί να το αποφύγουμε. Η ζωή έχει δυσκολεύσει. Συνεπώς, πρέπει να βρούμε τρόπους να το αντιμετωπίζουμε χωρίς να μας βλάπτει. Αυτή είναι η διαχείριση.
Και κλείνει το συγκεκριμένο άρθρο ότι η επιτυχία της ιατρικής στον 20ο αιώνα ήταν να μας κρατήσει ζωντανούς. Όντως, τα έχουμε καταφέρει σε μεγάλο βαθμό. Η δοκιμασία, ωστόσο, του 21ου είναι να μας κρατήσει ικανούς και λειτουργικούς.
Ακριβώς. Διότι ζούμε πολύ λιγότερο από όσο λέει το DNA μας. Έχει υπολογιστεί από το DNA μας,
ναι,
ότι οι άνθρωποι έχουν λήξει, πώς να το πούμε, τη ζωή τους πολύ αργότερα.
Όπως, δώστε μας ένα στοιχείο.
Η μεγαλύτερη ηλικία είναι γύρω στα 132-133.
Δηλαδή θα έπρεπε να ζούμε...
Και ο μέσος όρος θα μπορούσε να πάει από 85 που είναι τώρα,
ναι,
να πάει στα 105-110.
Αλήθεια.
Ναι.
Δηλαδή το DNA μας είναι φτιαγμένο για τα 130 χρόνια, αυτό
μου λέτε. Ακριβώς, έτσι είναι υπολογισμένο. Ξέρουμε από το πώς γίνονται οι μεταλλαγές.
Και εμείς τα καταστρέφουμε όλο αυτό, έτσι.
Ναι. Έχουμε μεγαλύτερη καταστροφή του DNA στην πάροδο του χρόνου, έτσι ώστε το γυρνάμε πιο γρήγορα.
Mm-hmm. Ναι, όπως λέει ο Θάνος ο Τσιμέκας, να σε δω να λες δελτίο ειδήσεων στα 105 σου.
Θα έπρεπε κανονικά να ζούμε εκεί μέχρι 105.
Αυτό βέβαια αντιλαμβάνεται κανείς τι σημαίνει για το συνταξιοδοτικό, τι σημαίνει για μια σειρά από διάφορα άλλα
παράλληλα ζητήματα. Ναι, αλλά να σας πω για το εξής, αν είμαστε υγιείς μπορούμε να δουλέψουμε περισσότερα χρόνια.
Ναι, προφανώς, αλλά όλο αυτό ανοίγει και τις ορέξεις κάποιων για να αυξηθούν τα όρια συνταξιοδότησης. Αυτό υπενήχθηκα πριν.
Ναι, ναι.
Λοιπόν,
κοιτάξτε, εγώ η γνώμη μου είναι ότι για ορισμένα επαγγέλματα είναι καλή η συνταξιοδότηση. Αλλά δεν πρέπει να σταματάμε. Δηλαδή, παρά τη συνταξιοδότηση, πρέπει να πάρουμε πράγματα που μας ενδιαφέρουν.
Γερνάμε γιατί σταματάμε ή σταματάμε γιατί γερνάμε.
Τώρα σταματάμε γιατί το έχουμε κάνει έτσι. Είναι μια συγκεκριμένη ηλικία που μας λένε φύγεται. Ο δημόσιος υπάλληλος πότε στα 65-67 πρέπει να φύγει. Ασχέτως του πώς αισθάνεται.
Ναι. Λοιπόν, πείτε.
Θα ήταν πολύ καλύτερα να είναι ανοιχτά τα πράγματα. Όποιος θέλει να μείνει, να μένει και να δουλεύει.
Όσο αντέχει και όσο θέλει.
Όσο αντέχει και όσο θέλει, ακριβώς.
Λοιπόν, τεράστια κουβέντα που έχει όντως πολιτική, κοινωνική, οικονομική διάσταση. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά, κύριε Χρούσο, για αυτό που μας είπατε. Να είστε καλά.
Τίποτα.
Λοιπόν,
καλό βράδυ.
Καλό βράδυ. DNA στα 132, μέσος όρος 105. Εντάξει, όσο ζει, κανείς μαθαίνει. Ευχαριστώ θερμά όλους τους φίλους και τις φίλες για την ακρόαση. Να ευχαριστήσω τον Θάνο Τσιμέκα, τον Νίκο, στην παραγωγή την Μαρία Σφυρόερα και την Λουίζα Μαραβελάκη. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θάνος Σιαβάκας. Καλό βράδυ σε όλους, να είστε καλά, γεια σας. It's cold and I'm nowhere to sleep. Is there somewhere?